Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal sensila oħra koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-koktejl lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku huwa għalhekk sensila ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaju qawwi f'millenju ġdid. U l-ewwel kurzita tiegħi tal-lum hija din x'kien Dirwan.
Dirwan ġeja minn Dirwan, għalli mal-ewwel ngħidu x'inhi sewwa, kien hija kelma fl-espressjoni storika m'għandix ħabba ta' Dirwan, jiġifieri ta' Dirwan.
Ma
hawnhekk għandek il-pronunzja lokali ta' Dirwan, probabbli kienu jsibuha daqsxejn diffiċli, allora ġiet Dirwan. Interessanti wkoll. U meta kienu jgħidu m'għandix ħabba ta' Dirwan, jiġifieri m'għandix flus. Lanqas illum kieku ngħidu lanqas għandi ċentesmu. Sewa, Dirwan hija kif qed ngħidu korruzzjoni ta' Dirwan, għax fi żmien il-Grammastru Dirwan kienu ġew stampati ħafna ħbub biex bigħat tal-Grammastru. U allura hawnhekk li ġara kien illi il-kelma Dirwan ġiet tfisser il-munita li qed iġib ix-bieħa ta' dan il-Grammastru sewwa u allura hemmhekk ittieħdet hekk. Imma interessanti għax taħtna kelma naturalment illum laqas għandna nu sewwa din.
X'i tfisser farka fis-sajt?
Eħe, dina Sulejn hija interessanti, ngħidlek il-verità din il-kelma ħadta minn sajjiet dilettant. Għalili ju. Sewa, imkien mal-tajt maħħa. Din farka tfisser, għamla tal-ixka. Aħna edin fissajt, sewa. Ġifiri fissajt bil-qasba għal-mulet, issa jieda dilettenti jissuġġerixxu li bħala l-ixka tintuża il-farka. Minħabba l-karatteristiċi tajbin li għandha, issa ħanna naraw daqsxejn.
X'inhi il-farka?
Eħe, x'inhi u kif kienet tintagħmel. Il-Kingfisher Sport Fishing Association ta' Malta tissuġġerixxi li l-farka ssir minn ħbejza tan-noklu jonkel l-abbezzun.
Sewa.
Li jitqiegħed fi ftit ilma fietel u jitħalla jixrob l-ilma l-bezzun. Sewa. Wara ftit jitneħħa mill-ilma u tgħażlu bidejk biex jitneħħa kemm jista' jkun ilma minnu. U ta' s-sida tiġi qisha għaġina nejja. Din l-għaġina titqiegħed f'xugaman biex jixrob aktar ilma minna u meta dan jixxarrab jinbidel ma' xugaman ieħor nieċef qabel ma l-għaġina titpoġġa fil-friġġa l-matul il-lejl biex tibbis ftit. Dan huwa l-proċess ta' kif issir il-farka sewwa. U l-farka wara lejl ġol l-friġġ tibbis. Bħala għaġna u tista allura anka tintaġen u ssir twila. Mbagħad dak li jkun joqgħod jaqta' minnha. Sewa, issa jiet tal-qasba jaqta' biċċa mill-farka u jwaħħalha mas-sunnara qisha ħanex. Biex tiġbed aktar il-mulet, il-farka tista' tiċċappa sukoll b'xi taħlita ħelwa bħal tal-vanilla. Ħalli iktar ix-omma u jiġi. Ma interessanti għax il-kelma farka, issa kif assoċjaw jew kif ħadet dak l-isem huwa misteru wkoll. Imma din hija tifsira speċjalizzata tal-kelma farka.
ċi tfisser Santo Rimonio? Dimmi fejn qalat.
Santo Rimonio. Aha. Inti tajt minn fejn inqalat. Aw min? Imma tal-ġenerazzjonijiet anzjani, nifhemu. Aw min għadu juża. Forsi daqsxejn rari wkoll. Mela ħa nibdew daqsxejn ara. Santo Rimonio, kelma waħda, Santo Rimonio, tfisser b'mod enfatiku l-ewwel ħaġa jew inkella l-ewwel nett. Aħna ġieli ngħidu l-ewwel santu ħaġa ara tittagħmel hekk. Imma hawnhekk daw qed jgħid dana l-idjoma tidħol hekk. L-ewwel Santo Rimonio sewa rridu nagħmlu pjan.
Sewa.
Ftehimna? Il-kelma hija korruzzjoni tal-Latin Sanctorum Omnium, illi tfisser kollox huwa qaddis. U Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu jagħti wkoll il-forum alternattivi Sant'Omnia u Sant'Umnia. Dawn huma tal-istess kelma Sanctorum Omnium. Sanct'Omnium, ara Sanct'Omnia, Sant'Umnia jaqduhom. Ma dan li qed ngħidu aħna għaliex il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-interpretazzjoni u l-perċezzjoni tal-Maltin kif kienu jaraw il-kunċetti. Il-klassika tagħna hija ċikċivogu. Kelma ċikċivogu. Ma hawnhekk għandna wkoll Sant'Umnia pereżempju, anke Santo Rimonio, tgħid kif tgħidu. U hemm oħrajn ukoll u hemm Regre Materna pereżempju. Kif joħduhom huma l-perċezzjoni tagħhom.
X'differenza hemm bejn kursar u furban?
Storikament dawn kellhom differenzi kbar. Ftehna, ħa naraw daqsxejn. Lew qed it-tnejn ifissru ħallelin tal-baħar sewwa. Il-kursar xogħlu kien is-sibi. Is-sibi huwa s-ser il-ħtief li jagħmlu l-ħallelin tal-baħar. Imma il-kursar jew min kien fis-sibi kien ikollu l-liċenzja. Alright, mela allura pereżempju ħalli mmorru għażmin tal-kavallieri, fi żmien il-kavallieri meta kienu jagħtu l-liċenzja għas-sibi, f'dik il-liċenzja kien ikollu r-reġjun il-limiti ta' fejn jista' dak imur joqgħod ibaħħar biex jaħtaf xi bastiment jew xi ġifen, sewa. U anka parti mill-kondizzjonijiet normalment kienu kondizzjonijiet lil min seta' jaħtaf, ma setax jaħtaf l-min kien ħbieb magħna, kan niftehmu?
Il-kursar.
Il-kursar, sewa. U mentri il-furban kien dak li jaħbat għal bastimenti u jisraqhom illegalment. Dan ma kellux limitu, kan niftehmu? U
bla liċenzja dan kien.
Bla liċenzja u bla morali. Naħseb mhux liċenzja biss, ma kellux. Issa, il-kursar ġejja mill-isqal li kursaru. Li tfisser ħallil tal-baħar u furban tider li hija forma lokali mibnija fuq il-kelma Siċiljana furbu, jiġifieri makak b'dannwal ħadd ieħor sewa. Normalment aħna jekk niġu biex nittraduċuhom għall-Ingliż, kursar hemm bl-Ingliż corsair u privateer sewa, u furban huwa l-pirate. Issa illum però l-aktar
nużaw
pirata tnejn li huma, ekku. U fl-moddi kien hemm ukoll it-termini sibien u sibien, right, bħala plunderer għal ħallelin tal-baħar. Interessanti wkoll li nsibu minn kursar toħroġ il-kelma ikkorseġġjar li tfisser il-prattika tal-piraterija u minn pirata allura għandna piraterija. Imma minn furban qatt ma għamilna xi derivazzjoni furbanerija pereżempju jew xi ħaġa hekk sewwa.
Mela, xi ħaġa oħra, xi tfisser l-espressjoni l-bakkaljaw minn xarbu kielu?
Eħe, dinha wkoll hija parti mill-esperjenzi tan-nies, tan-nies il-komuni, għaliex dinha l-ewwel nett ħa naraw xi tfisser. Dinha tgħidilna tistennix lil ħadd ieħor jagħmellek xogħolok.
Ekku.
Issa, il-bakkaljaw kien ikun mielaħ ħafna. Sewa, u allura inti bħala parti mill-preparazzjoni tittuqgħod ix-xarbu. Mela biex issajru inti għandek ħafna xogħol x'tagħmel. U jekk inti tiddi kollu bakkaljaw se tgħid tistenniex li jlisa nagħmellek ix-xogħol tiegħek, tifhem ma jara daqsxejn jiġifieri kif jaħdem, jiġifieri la inti sa x-xarbu jew la jiena sa nxarbu, sa niklu jien x'bejna x'jiena sa nieħu. it-trabbila għalija.
Xie fisser il-qawl? Il-kefen ma fieħx bwiet?
Eħa, dan huwa parti mill-lerf, issa, dan huwa parti mill-lerf illi insibuħ mefrux f'pajjiżi differenti wkoll, jiġifieri jekk l-oħrajn forsi aħna dejjem għandna li jittieħdu mill-ħajja komuni tan-nies, dan ukoll jittieħed mill-ħajja komuni tan-nies, imma kien erf mifrux anke f'pajjiżi oħrajn. Mela, ħana naraw daqsxejn il-kefen ma fihx bwiet xi jfisser. Dan jfisser li meta tmut int ma tieħu xejn miegħek. Sewa mela huwa erf universali. Meta ġifieri f'mewtek kefnuk ma jkun hemm ebda but għall-flus u ma tieħu ebda proprjetà miegħek. Dan il-proverbju huwa Latin u għalhekk huwa mifrux, sewa għax tinsiex illi fil-Medjuevu l-iktar u anke oħra il-Latin kien il-lingwa universali. U kultant jitlissem fil-kuntest ta' dak li nsibu fil-Vanġelu xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. U għalhekk isemmuh sewa. Issa, insibuh bl-Ingliż bħala shrouds have no pockets li wkoll informa our last garment is made without pockets. Jiġifieri anka jekk nitilgħu sal-Ingilterra se nsibu li għandek l-istess idea. Sewa. Dawn kollha juru li min imut ikollu jħalli kollox warah għax ma jieħu xejn miegħu. Il-proprjetà materjali ma tistax tintuża wara l-mewt. Dan il-proverbju ġej minn nofs is-seklu 19. Meta ngħidġej jiġifieri f'pajjiżna qed nitkellmu għaliex fil-Latin fil-fatt kien ħafna aqdem.
Fil-kuntest reliġjuż, x'differenza hemm bejn ascensjoni u assunzjoni? Hawn minn forsi ħawwa dawn.
Iva, sibt fil-fatt min jitfixkelhom dawn. Imma ħana raw daqsxejn it-tifsir tagħhom. Fil-Malti nirriservaw il-kelma ascensjoni għal Kristu u assunzjoni għal Madonna. Ħanibdew minn ascensjoni. Ascensjoni tfisser. It-tluħ fis-sema ta' Kristu 40 jum wara l-qawmien tiegħu mill-mewt. Il-kelma ġejja mit-Taljan tas-seklu 14, ascensjone, li ġejja mill-Latin ascensjone, mill-verb ascendere tela. Sewa. Mela dika fejn tidħol ascensjoni. Immorru għall-assunzjoni li tfisser il-festa ta' tluħ fis-sema bir-ruħ u l-ġisem tal-Madonna. Illi aħna niċċelebrawha fil-15 ta' Awwissu sewa. Mela hawnhekk ukoll għandek tluħ. U l-kelma ġejja mit-Taljan ukoll tas-seklu 14 assunzjone, imnisla mill-verb assumere. Assuma jew responsabilità għal xi ħaġa. U assumere ġejja mill-Latin ad sumere, ħa fuq un-nifsu. Sewa? Issa, minn assunzjoni tnislet il-kelma assunta li hija l-Verġni mqatza mill-qoa il-ġenna bir-ruħ u l-ġisem, għax assumiet, ara, issa qed mur għall-etimoloġija tagħha sewwa, għax assumiet jew ħadet fuq għan-nifisha responsabilità tagħhom malla. Mela assunzjoni għalhekk ġejja minn ħadet ir-responsabilità sewwa. U kif qed ngħidu dina wkoll ġejja mit-Taljan assunta. Issa, però assunta nażluha minn l-unzjata. Illi ġejja mill-kelma annunzjazzjoni li binna tnislet l-annunzjata jew innunzjata li mbagħad ħadet is-sura tal-Annunzjata. Sewa, ġifieri il-Madonna fit-tħabbira tal-inkarnazzjoni mill-Anġlu Gabriel. Allura għandna hekk issa il-festa tal-Assunta hija ssir fil-15 ta' Awwissu, il-festa tal-Annunzjata fil-25 ta' Marzu. Sewa. U hekk naraw li dejjem hemm raġuni għaliex jinbidlu l-ismijiet u termini.
X'inhi dewwiema?
Hija kelma interessanti għaliex jiena l-ewwel darba li smajta qatt dewwiema ġejja minn xi ħaġa li ddum.
Qatt ma smajta din.
Imma mhijiex hekk. U dina inti tgħid qatt ma smajta, silejn laqsin qatt ma kont smajta, però fl-2016 jiena smajt wieħed bidwi li għalli jiddek un għet nitkellmu insomma mbagħad qed lu tgħid tagħmel ix-xita għalli jiddependi r-rieħ għalli semmu n-nara id-dewwiema użah din. Id-dewwiema fil-każ tiegħu tfisser il-pinnur. Il-weathercock biex niftehmu dak li jurik minn fejn ġejjin ir-rieħ sewa. Però sibt ukoll għax hija rreġistrata fil-fatt li hemm tifsir ieħor għandha barra l-kelma barra t-tifsira ta' pinnur tfisser ukoll ventilatur li jdur mat-tirwieħ. Ġifieri dana huwa r-rotating ventilator. Ikun hemm xi ħaġa li toqgħod iddur mar-rieħ sewa. U tfisser ukoll ir-raddiena tan-nar f'ċikċivogu, dik li normalment nsibu għall-miġnuna. Il-Catherine Wheel. Ma ara daqsxejn x'ħajja għandha din il-kelma. Il-kelma ġejja mill-Arbi, duwama. Wow interessanti, għax duwama fl-Arbi tfisser żugraga. Ara, hemmhekk għandek l-idea ta' li qed iddur.
Ħafna hawnhekk fit-tifsira.
Fit-tifsira lejn dak li aħna żviluppajna. Imma ma nużawix dewwiema fis-sens ta' żugraga kif qiegħda fl-Arbi, nużawha fis-sens ta' xi ħaġa li marbuta mat-temp l-iktar.
Xi tfisser ifħla f'kuntest ta' baħar?
Sewa, ifħla. Minn faħal. Minn faħal. Sewa, il-plural huwa ifħla. Mela, ifħla tfisser, jew anke lek nieħdu is-singular, faħal, sewa, mewġa twila li timbaram, dik li bl-Ingliż insibuha bħala swell. Alright? Għax qegħdin nitkellmu f'kuntest ta' baħar. Imma ħalli nibdew anzi billi nagħtu eżempju. Sewa, f'baħar imqalleb ikun hemm bosta ħsejjes bl-ifħla għaddejjin idamdmu fl-irien. Sewa, għax iħabtu u allura jirbumbjaw. Imma fil-Malti, faħal ifisser ukoll ziemel, dak li bl-Ingliż insibuh bħala stallion, ziemel b'saħħtu ħafna. U hawn forsi jinqablu ifħla bħala mewġ twil li jinbaram mat-terminu Ingliż white horses. Bħala mewġ li jira il-White Crested Sea Waves. Ġifieri, però aħna il-White Horses normalment fil-Malti nittraduċuhom bħala in-naġġ tal-baħar u ngħidu l-baħar qed injaġġ. Jew inkella ġieli wkoll tintuża l-ħrief, l-ħrief tal-baħar. Imma hawnhekk billi hawn faħal ukoll, għandek faħal ziemel u White Horses u ma ziemel allura għandek il-qrubija fil-ħsieb ukoll.
Ġieli nużaw ukoll sar isu faħal bħal xi ħadd li huwa forsi kabbari.
Iva, għax faħal iva, dak huwa sensibu. Faħal huwa wieħed mibni sew kbir kważi ġgant, żgur. Għandek oħra, hemmhekk tifsir, imma hawnhekk qed naraw kemm il-klim Malti tradizzjonalment ġema tifsir u tifsir differenti. Temna, interessanti għaliex it-tifsira li qed inti ta' bniedem li hu mibni sew u kbir ħafna ġejja mill-idea tal-faħal bħala ziemel li huwa b'saħħtu. Il-faħal huwa ż-ziemel l-istallien biex niftehmu li huwa b'saħħtu. Allura hemm dak il-rubija fis-sens.
X'inhu ma imlilah?
Imlilah
Iva,
hija plural ta' melliħa. Sewa, u melliħa tfisser salina. Allura mlilah huma s-salini.
S-salt pans.
Ekku. Per eżempju, il-mewġ jitla l-art jiknes li mlilah kollha ta' fuq il-blat. Hija kelma li mietet fil-fatt. U ma nix nużawa li mlilah, aħna nużaw s-salini. Kulħadd is-salini jsibu. Sewa, ma interessanti li nkunu nafu li kien hemm kelma fl-antik qabel ma daħlet il-kelma li aħna ħadna mir-romanz, sewa kien hemm mlielaħ.
Ħamura xi ħaġa oħra, il-vokali tal-bidu fil-kelma Ingliż ta'.
Le, dik it-tweġiba fil-qasir, imma ħa naraw daqsxejn għaliex. Inti jittajt, dik il-vokali ta' ħalli nibda minn hawnhekk. Jekk il-vokali tkun parti mill-kelma bħal Ingliż industrija importanti.
Ma
taqax qatt.
So.
Imma hemm każ ieħor meta ma taqax, meta il-vokali tkun parti mill-grammatika. Pereżempju, fl-imperattiv jien ngħidlek ibda, nibda bil-i.
So.
Mela jekk jien ngħidlek inti, ara spiċċajt bil-vokali, inti ibda. Emmek ma nsiex waqgħha. Mela jew tkun parti mill-grammatika, jew tkun parti mill-kelma, il-vokali tal-bidu ma taqgħad. Allura x'jiġri meta jkollna il-vokali tal-leħen. Issa hawnhekk rridu naħsbu daqsxejn differenti silejn minn kif qed naħsbu hawn. S'issa aħna dejjem ħsibna li l-vokali tal-bidu hija parti mill-kelma. Il-vokali tal-leħen mhijiex parti mill-kelma, il-vokali tal-leħen ara vokali tal-leħen qed inżida biex il-leħen jiġi iktar komdu. Qed niftehmu?
Kellha tiġi issa maħtufa wkoll.
Ekku.
Tiġi naturali anke
x'tejt. Eżatt, eżatt. Allura jekk jiena għandi l-kelma mħabba, mħabba, right? U jien irid ngħid kien mħabba fek, il-na u l-mħa, ma s-iġ naqrom fl-imkien. Allura, inżid, ma l-issa mux jgħet unwaqqa, għet inżid il-vokali tal-leħen. Mela, kien mħabba fek il-li maġeċ, għet niftemu? Ġviri, għalek rridu nħarsu daqxejn, għax aħna drajna twaqqa l-vokali tal-leħen. Fil-fatt, għet najdu għazin, anka minna l-li minna, aħna ma waqqawx il-vokali tal-leħen. Aħna fejn ma konni bżonn ma nżidux. Qed nifhmu, jew kellha tgħid iżżid il-vokali tal-leħen. Din hija ħaġa ta' perċezzjoni wkoll ta' kif nispjegaw lilna nfusna aħna. Sewa.
Tajjeb jekk ngħid pereżempju vapur imsejjaħ Gawdos.
Issa hawnhekk ukoll se nibqgħu daqsxejn fil-grammatika għax interessanti. L-aħjar kieku wieħed jgħid vapur li jismu Gawdos, jew kella vapur blisem ta' Gawdos. Sewa, jew vapur imsemmi Gawdos, għaliex, għax il-participju imsejjaħ tfisser majjat mistieden. Ftehmna, ġejt imsejjaħ biex nagħmilha
taparrino.
Niftehmu, ma għamek, mux tajjeb, mela mux imsejjaħ. Allora, rrit ngħid għax inkella l-kontesta jiġi jinstema' Trump.
Ekku. Kif nikdbu il-kollettiv ta' naġa?
Ok, mela, hawnhekk rridu ħalli nibdew billi nispellu naġa. Ħa nispelliha ne'a ajn ġa. Right? Naġa. U dak huwa singular. Fil-kollettiv rridu nikdbuha ne'a ajn a ġ. Naġ. Issa, ħalli issemmiha ngħinhom daqsxejn. Ħa nieħdu ħammu lura lejn naġa ne'a ajn ġ a. L-istess pożizzjoni tal-konsonanti kif qegħdin f'baqra. Bea, e, rea, baqra. Allura meta niġi għall-kollettiv nagħmel kif hemm f'baqar. Allura il-lajn u l-ġe jinfirdu u jkollha A qabel u A warajha. Sewa. U hekk ikun hemm il-konsistenza ma' baqra. U ma' moza, u mos, eċetera. Ftehna. Ir-raġuni li qed inqajmu dan il-punt għaliex kien hemm żmien u żmien twil meta naġ minflok ma kien jinbena fuq il-mudell ta' baqar kien jinbena fuq il-mudell ta' klieb. U kien ħażin. Ftehna. M'għandekx dik il-konsistenza. Ġifieri issa, mela, inżommu f'moħħna li dawn huma l-annimali tal-farm biex niftehmu baqar, naġ u mos għandhom l-istess forma.
Ekku. Hija aktar faċli u x'hekk.
Aktar faċli mhux hekk.
Ħammurru għal diffikultà oħra li forsi bniedem jista' jintaqa' magħha u jikteb. X'nikdbu? Qed jew qed jiġifieri qed bli tattikka jew qed ble.
Eħe. Iva.
Għax it-tnejn qed?
Iva, u qed nidnota li inti kellek diffikulta biex tippronunzja l-ewwel waħda bli tattikka. Sawa, għaliex jekk aħna nimxu mar-regoli tagħna stess, fejn għandna għajn i tattikka, dikha ħafna drabi naqrawha ej. Ejt lill-oħtok. Għajn i. All right? Ejt. Missa nagħtik każ il-pronunzji differenti, all right, bħal għajt, etc. Ma għandek eje biex niftehmu. Allura, meta jiena se nagħmel għajn i d t, din propjament irrid naqra ejdt. Ejd. Imma, jekk inħares lejn l-ister, huwa għajn i d, ejd, wasal lejt. Għan niftehmu? Imma din mhux hekk qiegħda, din qiegħda għajn i d t. Mela fl-aħħar għandek żewġ konsonanti u fil-Malti meta jkun hemm żewġ konsonanti, speċjalment f'monosillaba, dik titqassar il-vokali, qed niftehmu allura ma tibqax ej, imma sir e. Alright? Biex ma jitfixklux però in-nies qed jiktbuha għajn e d t. Li miexejn ħażin għaliex qed tikteb inti kif tħossha dena affarijiet li jiġru. Mela fejn għandna qed edna qedtu nistgħu nikbuhom bil-e minn flok bli sewa biex ma nitfixklux fil-pronunzja.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istess minn Campus FM insemmulkom.